لە ئوسترالیا ئیمکانات زۆرە، بەڵام واش هەر هەموو کەس بە ئاسانی ناتوانێت ڕادەی خوێندن تەواو بکات. یەکێک لە ئەوانە کە گرنگە لە لای من ڕادەی خوێندن لە یونەکان و لە تەیفەکان کە بێت و بکرێن بە پراڤێت زۆر خوێندکاران بەدوا دەکەون، چونکی ئەو توانەی پوڵیان ڕەنگە نەبێن. ئەگەر بێت و پراڤێت بکرێ، پوڵی پێشەکی و پوڵی کۆرسەکان زیاد دەبن. ئەو خوێندکارانەی کە پوڵیان نییە ناتوانن ئیدامە بە خوێندنیان بدەن و شرایطەکەی گەورەتر دەبێ. لێرەدا ئەوەی وازی ماڵیاتی باشە و پێش دەکەوێت و فاسی لە کەمان گەورەتر دەبێت لە بینی خوێندکارەکاندا. ئەگەر بێت و هێکسی بۆ کۆرسێک بگاتە نزیک 100,000 دلار، خوێندکاران دەکشێنەوە لە خوێندن. لە داهاتوودا تەحسیل لەسەر اقتصادی ئوسترالیا دادەنێت و ئەو سکیڵانەی کە پێویستە بۆ پێشکەوتنی ئوسترالیا کەم دبنەوە وا نامێنە. بەهار ساڵهێن ئەو ئەدلەی.
سلاو، یا سوالەکان وا دڵباندم هەیە لەسەر یارمەتی پێنەبەر و خەتکردنی ئاو هەوا و ئوسترالیا و مارەی ئیکوالتی بڵێم لەگەڵ زانکۆش ئاگدار بێ. لە ساڵی 2016 ئەژین، بەڵام یاسامان دەرحەقی ئەو پۆلیسی و واباسم کردووە بە زۆری هین ساڵی 100 ساڵ پێش ئێستا بڕاست. ئەگەر باس قسەکەم لەگەڵ من ئاهوا بیرەکەمەوە کە ئێمە پێویستمانە نەختەی پێشکەوتو بین. من ناوم بڕوایە لەگەڵ ئەندامم لە کۆمەڵی ئازادی بۆ جوانان لە ڤیکتۆریا.
I'm interested in policies to do with the environment, marriage equality also, and also university funding. Because I'm a university student, I would like to know that the government that will win this election will carry out effective policies that will help universities give better education opportunities to tertiary students. My name is Sevil Yula and I live in Melbourne.
وەکو گەنجێکی کورد لە ئوسترالیادا کە بەشداریەکەم لە هەڵبژاردنی 2016 فدرال گڤرمنتی ئوسترالیا، دوو شت بۆ من زۆر مهمە کە حەزم لێیە پارتیەکان قسەی لەسەر بکەن و ئەگەر بێنە سەر کار بتوانن باشتری کەن. ئەوەیە کە یەکیان ئەوەیە کە زانکۆی ئوسترالیا کە ئەچی بۆ زانکۆ بتوانی بە هاوکاری حکومەتی ئوسترالیا بچی، و دوایە زۆر پوڵت لەسەر نەمێنێ کە تەواو ئەبی کە ئەبێ بیدەیەوە بە حکوومەت و وابزوو بیدەیەوە بە ئینترست. ئەمە شتێکی زۆر مهمە بۆ من. ئەمن بۆ خۆم زانکۆم تەواو کردووە و ئێستا هێشتا خەریکم پوڵەکەی ئەو زانکۆمە ئەدەمەوە، و ئەزانم ئەگەر لە ئایندا خوشک و براکانم یا منداڵەکانم بچن بۆ زانکۆ، حەزم لێیە بزانم ئەوانیش وەکو من بتوانن بچن بێ ئەوەی کە پوڵێکی زۆر لەسەریان بمێنێتەوە. دوو منشت ئەوەیە کە مێدیکێ لە ئوسترالیا شتێکی زۆر مهمە، و هەموو کەسێک کە پەرمنەنت ڕێزیدەنت یا سیتیزنی ئەم کشوەرەیە مێدیکێ حەقی هەیە، مێدیکێکی هەبێ کە ئەگەر دەچێتە دکتۆر یان ئەچێ بۆ تێست بتوانێ ئەو کارانە بکات بێ ئەوەی کە پوڵێکی زۆر لە جیفانی خۆی بدا. مێدیکێ یەکێک لە بەهترین هێڵت سیستەمە لە تەواوی دنیادا، و هیوادارم هەموو پارتیەکان کە بێنە سەرکار ئەو هێڵتکێر سیستەمە بتوانن ڕابگرن و بە هاوکاری ئەوان بتوانن بۆ تەواوی ئەوانەی کە سیتیزنن لە ئوسترالیا مێدیکێ وەکو خۆی ڕابگرن کە هەموو کەس بتوانێ ئەکسەسی هەبێ تو یونیڤەرسل هێڵتکێر. زۆر سپاس. تارا فاتحی، ئەدلەید.
I think a really important issue that we need to focus on and get right this time is refugee detention. What's happening right now in our offshore detention centres is really a crime against humanity, and it just seems to be getting worse and worse. You know, the world at such upheaval right now with the crisis getting bigger and bigger, we really need to look at our policies and just really have a look at them and think of better solutions, not solutions that are classified as illegal by international standards and obstructing human rights and violating human rights laws. I just think that's a really bad legacy to leave as Australians, and we can do so much better. We are capable of being so much better. And another thing that's really important is just our environmental impact. There's really been a lack of initiative, and the latest approval for building the world's biggest coal mine in the Great Barrier Reef is just another step in the wrong direction when it comes to the environment. So I think those two issues are really, really important. We need to look at the way we treat these vulnerable people and what kind of country we need to be. We need to think about the legacy we are leaving with our environment for our future generations. I'm Hiva Koshna and I'm from Sydney.
حكم حكومته ني بمساعدة قالك طلابات كان يتخرجوا بخشولك ببينن قالك اتوان جنة جامعة بخر جهادات عليا قرن ماجستير ودكتوراه بس نشن بخشولك ببينن قالك زحمته غيره جاك حكومته هاري وامكن دا بخو خبرك بس حتى كرب ببلاش بيبارت كت بخت دا خلاص بن بخشولك ببينن قالك مساعدة وامكن جين قالك شوان خلاص كناش نشولك ببين وجات شو لدي ببينن بخو علاقة بشهادة وانينا رجع مخابين وقت أخو حمي قادين الجامعة بيشول حكومته كرهاري وامكن نقلها كاش مش وضع عمان بوشترا وضع اقتصادي استراليا يجي باشتر بتكر حمي شول يمكن اختصاصي وان رجالة حد كم وامكن حكومتها كرهاري عمر بريفكاني بيرث وستن استراليا SBS 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 SBS